جي بلاير أضعت قاعدوثي إطلوم عليكم قدر لدينيجلر سون 2024 زلن 3 إيوني إبتانن دوسن دوني سون كبرограмма عمزدا Түркмен дианнарының улуг түрмө хукугуна басыс яны күчленди. Балканда калла урок башлаяр. Агрономлар бугдойун хенир доолу бисп жетишмендигине айдарлар. Ве белик маглуматтарымызды диңлеплердиңиз. Озали билен мен Мердан Тариев күнүн тазеликлери билен таныштырыярын. Түркменстан авиакомпаниясы 2 июндан башлап Ашхабад, Казань, Ашхабад урубойнча катнауларын ятырылгандыгын мәлим итти. 2 июнда чап эделген баянатта мунун себептери айдыңлаштырылмайар. Эмма азаттын чечмелери соңку чарларын Россиянын Украинада дәвам иттирген кийингеримли урушунун арасында Татарстандын пайтагына йыгжымлашан дрон hücumları менен баглыдыгына айдыар. Түркменстан авиакомпаниясы Россия учуларын Ашхабад, Москва, Ашхабад урулары боюнча амала асырылжактыгын ве Ашхабад, Казань, Ашхабад уру боюнча алынган билеттердин Ашхабад, Москва, Ашхабад уруна улунуп болжоктугун мәлим эдер. Түркменстан авиакомпаниясы мындан озол 2023 жылдын томусунда Москва эдилен дрон hücumlarının идеяны хем жолугчуларын көптүлүгүнө алады билдирип, Москва менен арадагы учур атнауларын вактылайын ятырыпты. 2 июнда Дасоудың яғдаводының бөлімлерінің берінде яңғын дөріді. Оды бір нәсі таадың ішінде сүндірмек басартты. Азатның хабарчысы хадисіді адам педаларының болмандығыны айдар. Эмма оудың үзі чықын сейхіні ұлы зиян етті. Дейінш күнлерінің довамында дөрән яңғының мүмкін себәпләрі хәзірлікчі белі дәл. Суын өйләндің соң яғ заводында яңғын дөріді. Полиция заводы варян еолларын әхлісіні петікледі. Яңғын сөндіржілер тевіте ярым таадың ішінде келділер. Оды бір нәчі таадың ішінде сөндірмек, сейледі оның заводың бейлікі бөлімлеріне яйрамағының үңіні алмақ басартты деп, 2 июнда бұй ағдайлары саят болонларын бері хабарчымыза күрін верді. Ол яңғының дөрән севітінде полицияның өй бейлік хопсады құлықларының деріңі көчіргендігіне кем сөзіне қосты. Yerli hakimiyetler ve devletin bir gözükçülüğündeki medya yangın varıda dımyarlar. Yangın prezident Serdar Berdimuhamedov'ın Dasoğuz'a etmeğine karasılan taparının ön yanında dörüdü. Havarçılarımız prezidentin demirazık velayeti 10. iyunda gelmeğine karasılandığını aydarlar. 2 июнда Түркияның Стамбул шәһәрендә бер ясыйсайның агымыгы нәтиҗәсендә Түркменстанның раяты һәлак булды. AP гуллыгының мәгълүматына күрә, күҗүк җекмәҗе этравындагы 5 катлы бинаның агымыгы сәбәпле башка да 8 адам яраланыптыр. Yerli hakimiyetler 36 yıllık binanın ağmağının sebeplerinin badavat ayağın değildiğini aittiler. Emma sebitte partlama izlerinin ya da seismik aktivliğin hasabı alınmandığı belliniler. İçeri İşler Minister Ali Yerlikaya, jurnalistler bilen söhbetdeşliginde, binanın eyesinin ve birinci katta yerleşen restoranın yol vasıtının saklanındığını aytti. Ol helak bolonun Türkmenistan'ın raayetidigine hem mälim etti, emma şahsiyetini ayan etmedi. 3 iyunda Rusya Ukrayina'nın Slobozhansk şehrine ağzından 5 raketi attı. Harkiv şehrinin gün ortasındaki bu sebepte urulan zarbalarda bir yaşayıcı helak boldu. Regional hakim Aleksin Yakubov hücumda atudu ilatının arasından başka da iki adamın, erkek bilen ayalın yaralanandığını hem mälim etti. Soňky hepdelerin dowamında Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň 2-nji iri şäheri Harkiwa hüjümlerini ýaýmaňlatdylar. Amerika, Japonya we Gnorta Koreya şu tomut bilelikdäki üç taraplaryň täze harby türünüşleri geçirmek barada ılalaşdylar. Bu barada 2 iýunda Birleşen Statlaryň gorunmak departamenti üç ýaranyň gorunmak ministrleriniň duşugyndan soň mälim etdi. Amerikanyň gorunmak sekretary Lloyd Austin, Japonya'nın korunmak ministri Minoru Kihara ve Güneyorta Koreya'nın korunmak ministri Shin Won-sik, Singapur'daki yıllık Shangri-La diyalogu, Hopsuzluk Samitinin çaklarında duşuştular. Germaniyada ıslamı karşı geçirilen yürüyüşün devamında 29 yaşlı polisi işgarına bıçak bilen edilen hücumden son kanun koruyucu 2 iyunda aradan çıktı. 31 mayda Germaniýanyň Günorta günwatarındaky Mannheim şäherindäki Bader meýdançasynda pıçagyny her ýana bulaýan hüjümçi başga da ençeme adamy yaralady. Hüjüme 25 ýaşly Aslow Wanstanly biri amala aşyrdy. Onuň matlaplary belli däl.